Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashraf anbiya'ihi wa rusulihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, ibu-ibu sekalian maupun bapak-bapak yang ikut hadir pada kesempatan kali ini, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung atau kita kalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian gak akan bisa menghitungnya. Hadirin Allah muliakan, dan nikmat terbesar adalah nikmat ilmu. Ilmu yang bermanfaat, nikmat iman, dan diantara yang terbesar saat ini adalah kebersamaan kita dengan Ramadan. Bulan ampunan, bulan rahmah yang begitu luar biasa dan merubah kehidupan kita menjadi jauh lebih baik. Dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah. Karena ini kesempatan yang gak semua orang Allah kasih. Gak semua orang bisa menikmati Ramadan tahun ini. Maka marilah terus bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Sebagaimana marilah kita minta pertolongan agar kita pada kesempatan kali ini kembali diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menerima dan mengamalkan ilmu tersebut. Dan hadirin Allah muliakan, jaga terus tauhid kita dan jaga terus kesetiaan kita sebagai umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ikuti tuntunan dan contohnya dan perbanyak salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana laki-laki itu butuh teladan untuk jadi orang baik, wanita pun demikian. Wanita pun butuh teladan untuk menunjang dia menjadi wanita salehah, wanita yang bertakwa kepada Allah. Butuh teladan agar kita bisa berpuasa dengan semangat, dengan benar, dengan iman, dengan ihtisab, sehingga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman atau karena iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin yang Allah muliakan, dan setelah menjadikan Nabi kita SAW sebagai teladan. Dan itulah beliau. Beliau adalah teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian. Jadi setelah beliau, ibu-ibu dan para akhwat ini juga butuh teladan dari sosok-sosok wanita ahli takwa papan atas agar komplit gitu lah. Kita dapat teladan dari Nabi SAW dan juga dapat teladan dari ulama-ulama kita, dan kita juga seyogyanya dapat teladan dari wanita-wanita yang istimewa, wanita-wanita yang ahli ibadah, wanita-wanita yang menorehkan tinta emas di lembaran-lembaran sejarah, sehingga terbukti bahwa agama ini bukan monopoli para laki-laki, dan bukan hanya laki-laki saja yang punya prestasi yang cemerlang di catatan sejarah kita, tapi wanita pun juga luar biasa. Ahli puasa papan atas dunia pun juga diwarnai oleh para wanita. Ada banyak nama-nama besar, dan salah satunya akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Siapa lagi kalau bukan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Salah satu ahli puasa papan atas dunia adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau di antara sederet nama-nama besar yang tercatat betul-betul luar biasa dalam berpuasa. Puasa dengan biografi beliau tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama seperti Abdurrahman bin Al-Qasim atau Ibnu Sa'ad juga menyampaikan dari Al-Qasim dan dari para ulama-ulama yang lain. Nah, hadirin Allah muliakan, seperti apa sih ketika Aisyah berpuasa? Bagaimana performa beliau yang seyogyanya diteladani oleh para ibu-ibu, para wanita pada hari ini? Apakah beliau hanya sahur, terus gak makan, gak minum, terus belanja bukaan, ngabuburit, lalu selesai? Jawabannya tidak. Jelas tidak. Di antara hal yang sangat menonjol dari Aisyah ketika berpuasa, beliau sangat-sangat dermawan. Sangat-sangat dermawan. Dermawan di tengah-tengah kesederhanaan beliau, karena beliau tidak hidup di dalam kemewahan, hadirin. Beliau tidak hidup di dalam kemewahan. Beliau hidup sederhana. Tapi walaupun demikian sangat dermawan, benar-benar mengamalkan sunnah Nabi beliau sekaligus suami beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana ajwadan nas, kata Ibnu Abbas, Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan puncak kedermawanan Rasul adalah pada saat beliau puasa Ramadan, di Ramadan. Jadi puncak kedermawanan Nabi SAW adalah ketika beliau berada di bulan Ramadan. Ketika beliau berpuasa, itu adalah puncak kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini benar-benar diamalkan oleh istri beliau radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha. Salah satunya kita ambil sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Nuaim dan juga dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad. Ada dua riwayat dalam masalah ini. Kita bahas riwayat pertama. Qala Urwah, berkata Urwah, cerita ini dari Urwah, hadirin. Urwah itu cerita. Ba'atha Muawiyatu marratan ila Aisyata. Muawiyah itu mengirim, atau suatu saat, suatu hari Muawiyah mengirim 100,000 dirham kepada Aisyah radhiyallahu taala an. Karena para sahabat itu sayang banget sama istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu sayang sekali dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Sedangkan istri-istri Nabi itu adalah ibu mereka. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Daud, innama ana lakum bimanzilatil walid uallimukum. Aku itu kata Nabi SAW itu kedudukannya seperti ayah kalian, karena aku mengajarkan dan mendidik kalian. Nabi SAW itu kedudukannya itu ayahnya umat Islam. Karena beliaulah yang mengajarkan dan mendidik kita. Nah, ketika Nabi jadi ayah, maka istri-istri beliau jadi apa? Ibu. Jadi ibu. Oleh karena itu, gak heran. Mereka benar-benar disayang, dan mereka benar-benar dijaga, dan mereka benar-benar dilindungi oleh umat Islam. Karena itulah yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat 6. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih prioritas bagi orang-orang beriman dibanding diri mereka sendiri. Jadi Nabi itu lebih prioritas dibanding diri kita. Lebih harus dinomor satukan dibanding diri kita. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu umat Islam. Ibu-ibu orang beriman. Jadi istri-istri Nabi adalah ibunya orang-orang beriman. ibunya orang beriman. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi kalau ayat ini sudah benar-benar merasuk ke dalam dada orang-orang beriman, gak heran mereka benar-benar sayang sama istri Nabi SAW. Gak heran mereka ingin yang terbaik untuk istri-istri Nabi SAW. Gak heran mereka suka kirim-kirim ke istri-istri Nabi SAW. Mereka melindungi istri Nabi SAW. Kenapa? Karena itu tadi. Nabi itu ayah. Karena Nabi SAW yang mengajar dan mendidik mereka. Makanya kan di dalam dunia, di dalam agama kita itu, guru itu kan, itu seperti orang tua. Makanya orang tua itu ada dua. Orang tua nasab yang melahirkan kita, dan orang tua akhirat, orang tua agama, orang tua ilmu, yaitu guru kita. Bahkan banyak para ulama mengatakan, seperti Imam Nawawi, guru atau orang tua agama atau guru itu di beberapa sisi lebih tinggi kedudukannya daripada orang tua nasab, karena orang tua nasab memberikan dunia kepada kita, dan orang tua agama atau guru memberikan akhirat kepada kita. Dan memberikan akhirat lebih tinggi daripada memberikan dunia. Lihat, itu dari satu sisi. Tapi jangan kita bentur-benturkan. Itu poin. Jangan kita bentur-benturkan. Dan guru yang baik akan senantiasa mensupport murid-muridnya untuk berbakti kepada orang tuanya. Itu poin. Sebagaimana Nabi SAW sebagai ayah orang-orang beriman senantiasa mengarahkan umat Islam, mengarahkan para sahabat untuk berbakti kepada orang tua mereka masing-masing. Jadi ini bukan untuk dibentur-benturkan. Tapi hadirin, kita jelaskan ini biar kita ngerti kenapa para sahabat itu seperti Muawiyah mengirim uang sebanyak itu kepada Aisyah. Karena ini ngasih kepada orang tua. Mereka, beliau kasih 100 ribu dirham kepada Aisyah. Berapa 100 ribu dirham hadirin? Berapa 100 ribu dirham? Oh, gak tahu. 100 ribu dirham. Kurang lebih, kalau kurs hari ini, kurang lebih ya, 8 miliar. 8 miliar. Allahu Akbar. Lihat ya. Ngasih ibu tuh, 8M. Masya Allah. Ibu agama nih. Ibu akhirat. 8M. Betapa sayangnya para sahabat dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala dan istri-istri Nabi. Dikasih 8M. Ibu-ibu, saya mau tanya, kalau kita dapat 8M, kira-kira apa yang ada di benak kita? Itu pikiran ibu-ibu udah kemana-mana. Dapat 8M, udah misah-misahin. Ini untuk sekolah anak. Ini untuk kuliah yang paling tua. Ini untuk belanja bulanan selama Ramadan. Ini untuk kirim-kirim. Ini untuk 8M. Beli rumah kadang-kadang 8M. Masih bisa tuh. Lalu apa yang dilakukan Aisyah? Dan pada saat itu beliau sedang puasa, jemaah. Lu lagi puasa. Jadi Muawiyah memberikan 8M pada saat Aisyah sedang puasa. Kata Urwah, Aisyah itu fokus samadha. Begitu dapat 8M, 100 ribu dirham, Aisyah buat pos-pos 8 atau 8M tersebut. Di pos-pos itu. Diatur. Kata ibu-ibu, wah sama kayak aku Pak Ustaz. Aku juga kalau dapat 8M, pasti aku akan buat pos-pos uang tersebut. Pos-pos dana itu. Ada yang aku blok untuk anakku pertama, ada yang aku blok untuk anakku kedua, ada yang aku blok untuk belanja, ada yang aku blok untuk beli gamis, ada yang aku blok buat beli tas, ada yang aku blok untuk investasi emas, dan seterusnya. Kayaknya aku gak jauh beda sama Aisyah hadirin. Pak Ustadz. Beda. Bedanya apa? Kata Urwah, lam tatruk min hasyai'a. Itu 8M, tidak ada satu rupiah pun yang beliau sisakan buat diri beliau sendiri. Allahu Akbar. 8M tersebut, tidak ada satu rupiah pun yang beliau sisihkan untuk diri beliau sendiri. 100 ribu dirham itu semua dibagi-bagikan ke orang lain. Gak ada yang buat diri beliau. Lihat mentalnya orang yang berpuasa. Lihat bagaimana teladan kita, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Benar-benar bermental seorang ibu. Sebagaimana surat Al-Ahzab ayat 6 tadi, wa ummaha wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibunya orang-orang beriman. Aisyah radhiyallahu taala anha dan para istri Nabi SAW tidak memanfaatkan kebaikan dari para sahabat, dari umat Islam untuk memperkaya diri mereka sendiri dan hidup di atas kemewahan. Enggak. Dan pada saat itu Aisyah gak hidup di atas kemewahan. Nanti kita lihat. Itulah mental orang yang berpuasa. Itulah mental wanita yang berpuasa. 100 ribu dirham semua dibagikan ke orang lain. Iya tuh, wanita tuh kalau udah menjadikan puasa sebagai darah dagingnya, iman dan takwa yang memenuhi hatinya, ya begini jemaah. Allahu Akbar. Itu sampai Barirah bingung hadirin. Siapa Barirah? Barirah. Siapa Barirah? Hamba sahayanya Aisyah. Yang senantiasa berkhidmat kepada Aisyah. Hamba sahayanya Aisyah. Itu Aisyah bilang, anta sha'imah. Wahai ibunda Aisyah, engkau kan sedang puasa. Itu kata Barirah, bingung. Loh, kok gak ada yang disisain ini? Engkau kan sedang puasa. Fahallan ibta'ti lana minha bidirham lahma. Kenapa engkau gak sisihkan satu dirham aja untuk beli daging? Sehingga kita bisa buka pakai itu. Dari 100 ribu dirham, kenapa gak disisakan 1 dirham aja? Untungnya kita beli daging. Masya Allah. Satu dirham itu berapa? Ibu, lo kok bingung sih? Ya kalau 100 ribu dirham 8M berarti satu dirham berapa? Kurang lebih 80 ribu. Lihat Barirah pun udah dididik sama Aisyah nih. Mintanya gak muluk-muluk. Gak bilang, ya 100 dirham lah. Enggak, satu dirham aja lah. Biar kita bisa buka pakai daging. Lihat buka pakai daging. Berarti bukanya pakai apa tuh ibu-ibu sekalian? Aku duga sih kayaknya pakai pastel Pak Ustadz. Enggak, nanti kita lihat beliau buka pakai apa. Di riwayat yang kedua, yang pasti bukan pastel. Kolak kali Pak Ustadz. Bukan, bukan. Oh mungkin gorengan, tahu isi. Apalagi bukan, bukan. Nanti kita lihat di riwayat kedua. Tapi intinya, Barirah hamba saya itu, nah, kenapa gak disisain wahai ibunda? Itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ibu-ibu sekalian. Dengan simpelnya, dengan santainya mengatakan, lau dzakartini la fa'altu. Coba engkau bilang dari tadi, aku akan sisihkan satu dirham buat kamu. Tapi udah gak ada uangnya. Udah, gitu aja simpel. Enggak, iya ya. Aduh aku juga padahal pengen tuh. Enggak bilang begitu. Coba bilang dari tadi, sekarang uangnya udah habis. Udah. Kita jalani hidup aja. Subhanallah, simpel banget yang ngadepin gak punya uang. Lihat ibunya, lihat mental orang berpuasa. Wanita yang benar-benar berpuasa ini mentalnya. Subhanallah. Luar biasa jemaah. Kita lanjutkan. Dalam riwayat yang kedua, hadirin. Dapat cerita dari Ummu Dzarrah. Ba'atha ilaiha Zubair bimalin. Zubair radhiyallahu ta'ala an itu memberikan Aisyah uang. Berapa yang dikirim sama Zubair? Kalau sebelumnya siapa yang ngirim? Sebelumnya yang ngirim adalah Muawiyah. 100 ribu dirham. Sekarang Az-Zubair yang kirim. Di riwayat ini Az-Zubair. Kata Ummu Dzarrah, kurang lebih itu Az-Zubair itu kirim 180 ribu dirham. Allah, 180 ribu dirham. Berarti kalau satu dirhamnya 80 ribu berapa? Kurang lebih 14 miliar. Iya kan? 14 miliar. Kurang lebih. 14 miliar something lah. Di atas 14 miliar. Lihat-lihat bagaimana para sahabat itu ngasih ya jamaah. Mencintai Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka kasih uang karena mereka tahu hadis Nabi ni'mal malu salih lil mar'i salih atau kama qal, sebaik-baik uang yang baik itu di tangan orang soleh. Makanya kalau mau kasih teman kita atau sahabat kita yang soleh atau soleha uang bu, karena manfaat. Kalau makan bisa kebuang, bisa nggak? Kalau uang dia bisa bagi-bagiin lagi. Sebaik-baik uang itu di tangan orang soleh. Karena dengan di tangan orang soleh dia akan kasih sana lagi, transfer sana lagi, kirim sana lagi. Nggak dikekepin. Gak dianggapin. Hadirin Allah muliakan. Dan begitulah Aisyah. Hadirin Allah muliakan. Beliau kembali bagi-bagikan tuh duit, ibu-ibu sekalian. Itulah, dibagi-bagiin. Dan lagi-lagi tidak menyisakan satu dirham pun untuk diri beliau. Allahu Akbar. Sama sekali gak menyisakan satu dirham pun untuk diri beliau. Bagi lagi, kasih sana, kasih sini, kasih situ, kasih, 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 transfer sana. Kalau suka bahasa kita, transfer situ. Kasih. 14M. Gak ada yang buat diri beliau sendiri. 14M. Sebelumnya berapa M? 8M. Ini 14. Benar-benar nikmal malu soleh lil mar'i soleh. Sebaik-baik harta yang halal, yang baik, itu di tangan orang soleh. Wanita soleha. Di tangan wanita soleha. Enggak ditilap, bu. Suaminya kasih berapa, dia jaga wanita soleha. Sebaik-baik harta itu di tangan wanita soleha. Dia enggak beliin, dia gak beliin barang-barang mewah yang hanya akan memperberat dia dan suaminya di hari kiamat kelak. Enggak. Dia dapat uang dari suami. Disedekahin. Diinfakkan. Dikirim ke sana, kirim ke sini. Kita tahu bagaimana wanita tuh suka perhiasan, ibu-ibu sekalian. Dan Allah sudah katakan DNA-nya wanita tuh DNA perhiasan. Tapi lihat bagaimana kesolehan mengalahkan segalanya. Dikasih itu orang-orang. 14M lebih. Dan beliau tidak sisakan untuk diri beliau sendiri. Allahu Akbar. Dan kata Ummu Dzarra pada hari itu Aisyah sedang berpuasa. Lagi beliau lagi puasa lagi nih. Dan ketika sore hari, beliau meminta untuk disediakan makanan berbuka beliau. Halummi futuri, kata beliau. Tolong makanan buka saya ya. Tolong siapkan makanan buka saya. Faja'at habi khubzin wa zaid. Lalu dihadirkanlah roti tawar, roti biasa, dan zaitun. Itu makanan berbukanya Aisyah. Cuman roti biasa. Dan zaitun. Itu pas makanan bukanya dihadirkan, makanan yang sangat jauh dari kemewahan, jauh dari berlebih-lebihan. Makanan buka yang jauh dari kemewahan, jauh dari berlebih-lebihan, jauh dari kemubaziran. Maka Ummu Dzarra tuh bilang, komen sama Aisyah. Lisannya gak tahan untuk komentar. Kata Ummu Dzarra, amastata'ti mimma qassamtil yaum antashtariya lana bidirhamin lahma tuftiru alaihi. Wahai Aisyah, wahai ibunda, kenapa engkau tidak ambil satu dirham saja dari 14M itu? Dari 180 ribu dirham itu. Satu dirham saja. Sehingga engkau tuh bisa beli daging. Sehingga bisa buka dengan daging. Jadi bukan buat kita, buat engkau lah Aisyah. Biar engkau bisa buka daging. Bisa makan daging ketika berbuka. Ya Allah. Dalam banget gak sih? 8M di tangan. Terus, ya paling gak disisikan 80 ribu lah. Kan Ya Allah, dari 8N ke 80.000, jomplang banget kan. 14M di tangan. Paling gak sisakan 80.000 lah buat bisa beli daging. Ya Allah. Dan 80.000 dapat berapa kilo, Bu, Ibu, daging? Ibu, 80.000 dapat berapa kilo? Pintar, Ibu-Ibu. Tergantung jenis dagingnya, Pak Ustaz. Kalau kayak gini, jago, Ibu-Ibu, nih. Ya, yang oke, yang normal, paling setengah kilo, kan, 80.000 itu. Itu aja, 80.000. Lalu Aisyah menjawab, Ibu-Ibu sekalian, La tu'annifini. Lau kunti adkartini la fa'altu. Umu Dzarrah, kamu tuh jangan tegur aku. Kalau bahasa kita, kamu tuh jangan tegur aku sekarang. Coba kamu sampaikan tadi, aku akan sisihkan satu dirham. Udah sekarang udah dibagi-bagiin. Subhanallah. Jadi jawabannya tuh simple banget gitu loh, sederhana banget, tanpa beban. Udah sekarang udah gak ada, udah kita jamakan aja ini. Oh, udah gak ada kok. Dan ini kan bukan berarti bukan sekali Aisyah begitu. Jadi beliau bukan lupa. Lalu karena beliau lupa, beliau ingat nasihat dari Ummu Dzarrah atau nasihat dari Barirah. Oh ya, sekarang disisihin. Enggak. Dia memang ini mental. Dibagi-bagiin semuanya. Dan memilih hidup secara sederhana, tidak berlebih-lebihan. Padahal harta tuh depan mata. Dan udah digenggam. Udah digenggam. Lah kok sebagian kita gak punya uang, tapi tetap aja kalau bulan Ramadan bukanya itu berlebih-lebihan. Kita lagi kondisi sulit kayak gini, kok tetap aja pas buka tuh mubadir. Dan begitu ada kelebihan, gak langsung cepat kasih yang lain. Didekep aja tuh makanan di kulkas sampai basi. Harusnya kan langsung oper lain. Kasih yang lain, kasih yang lain, kasih yang lain. Itu mental wanita ahli puasa, Ibu-ibu sekalian. Jadi ahli, wanita ahli puasa itu, kalau kita bisa petik pelajaran besar, itu gak silau. Matanya tuh gak silau dengan duit, hadirin. Gak terfitnah dengan uang. Ini uang depan mata, ada yang ngasih 8M, ada yang ngasih 14M, gak tertarik mereka tuh. Kenapa? Karena puasa itu, kita tahu bersama-sama ayatnya, akan mengantarkan seorang wanita menjadi ahli takwa. Ayat 183 dari Al-Baqarah itu kan clear. Itu ayat yang paling populer di setiap bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan ketika hati sudah penuh dengan ketakwaan, maka dia gak akan terfitnah dengan harta. Dia gak akan terfitnah dengan uang. Karena harta dan uang itu tidak bisa masuk ke dalam hati dia. Harta itu digenggam, bukan dimasukkan ke hati. Digenggam dengan tangan, oke. Okay. Tapi bukan dimasukkan ke hati. Habis digenggam, baru dibagi-bagikan. Yang ada dalam hati itu iman dan ketakwaan. Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati, kata Nabi SAW. Jadi yang ada di dalam hati itu bukan hubud dunia atau hubul mal, cinta kepada dunia dan cinta kepada harta. Bukan. Tapi yang ada di dalam hati seorang wanita yang berpuasa adalah imannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah. Dan itulah yang dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau hidup di tengah-tengah lingkungan yang sangat menyayangi beliau. Dan lingkungan yang kalau ngasih beliau itu enggak kira-kira, tapi enggak dimanfaatin untuk kepentingan pribadi oleh Aisyah. Enggak dimanfaatin, dikasih lagi, dikasih lagi, dikasih. Itu tadi makanya memang harta yang paling bermanfaat itu harta di tangan orang-orang saleh, di tangan wanita salehah. Karena wanita saleh itu tidak mikirin diri sendiri. Tidak mau mewahkan diri sendiri. Lebih baik dia kasih sana, dia kasih situ, dikasih, dikasih, dikasih. Apalagi kondisi pandemi sekarang banyak orang susah, ibu-ibu. Banyak orang jatuh secara ekonomi. Maka ingat orang, ingat sesama, bantu. Jadi wanita yang berpuasa itu gak silau dengan harta. Dan yang kedua, wanita ahli puasa itu hobinya sedekah, hobinya infak, hobinya tuh ngasih. Meneladani Rasulullah SAW yang paling atau yang mencapai puncak kedermawanan ketika beliau sedang berada di Ramadan. Meneladani Nabi SAW yang mencapai puncak kedermawanan ketika beliau sedang puasa. Dan khusus bagi para wanita, khusus ibu-ibu, ada perintah khusus dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Buat ibu-ibu nih, ada perintah khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang dikeluarkan Al-Imam Ibnu Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna minal istighfar fa inni ra'aitu kunna akthara ahli nar." Wahai para wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai para wanita, bersedekahlah, berinfaklah, dan perbanyak istighfar, karena aku melihat kalian menjadi penghuni neraka terbanyak. Aku melihat kalian jadi penghuni neraka terbanyak. Maka perbanyak sedekah, perbanyak istighfar. Ini khusus buat ibu-ibu. Laki-laki juga disuruh sedekah, laki-laki juga disuruh istighfar. Tapi ini pesan khusus buat ibu-ibu dan buat wanita. Selamatkan kita dari api neraka dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar. Ini poin besar. Dan itu dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Uang besar itu enggak ada artinya bagi beliau dan tidak menghalangi beliau untuk bersedekah. Bu, dapat uang 100 ribu dipakai buat sedekah semua itu hebat. Tapi dikasih 8M disedekahkan semua itu jauh lebih hebat dan jauh lebih sulit loh ibu-ibu. Susah dapat 8M. Dapat 14M disedekahkan semua itu luar biasa ibu-ibu sekalian. Persentasenya 100%. dan dalam kondisi hidup sederhana. Kalau sedekah 14M dengan kondisi punya aset 500 miliar mah biasa. Ada banyak orang melakukannya. Tapi ini 100% loh. Dan gunakan harta itu untuk berinfak dan bersedekah. Sekali lagi, sebaik-baik harta itu di tangan orang soleh, di tangan wanita soleha. Daripada kita beli barang mewah, lebih baik kita infakkan di jalan Allah. Lebih baik kita sedekahkan. Lebih baik kita kasih untuk perjuangan dakwah. Kita support program-program kebaikan. Kita sebarkan ilmu atau menjadi bagian dari penyebaran ilmu. Kita support tersebarnya Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau punya uang, bukan pengen beli A, pengen beli B. Beli bagus, tapi sesuai kebutuhan. Dan apa motifnya? Kalau beli baju untuk ibadah, bagus. Tapi menghabiskan untuk uang untuk pola hidup yang hedonis, yang mewah, itu yang perlu diperhatikan. Itu yang harus dicamkan baik-baik. Kita akan dihisab oleh Allah. Dan pelajaran yang lain dari Aisyah ini, lihat bagaimana wanita ahli puasa itu hidupnya sederhana. Dan mulai tercermin dari bagaimana mereka buka puasa. Mereka gak berlebih-lebihan. Makan enak boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Dan kalau ada kelebihan, langsung kasih. Gitu. Hendaknya nama teman kita lebih cepat menyapa benak kita dibanding kata kulkas. Nah, itu. Jadi ini yang kelebihan, kasih orang. Sebelum kita mikir masukin ke kulkas, kasih dulu. Kira-kira bisa gak kasih, Kak? Kasih. Ini ada beberapa, ada lebih nih buka puasa. Panggil satpam, panggil asisten rumah tangga atau pak satpam. Coba lihat di luar ada orang nggak? Oh, ada, kasih buat mereka, kasih. Gitu jemaah. Ada kita untuk diri kita selebihnya kasih. Itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi puasa itu benar-benar melatih kita untuk lebih memprioritaskan akhirat, lebih mencari ridha Allah, dan memiliki rasa empati besar kepada orang-orang susah. Karena kita merasakan lapar dan haus langsung. Selama satu bulan ini kita bersahabat dengan rasa lapar dan rasa haus, sehingga kita bisa merasakan bagaimana perasaan orang-orang miskin sepanjang tahun. Dan itu menggugah kita untuk memberi. Sebagaimana kita rasakan gak enaknya rasa lapar, kita gak ingin saudara kita merasakan hal itu sepanjang tahun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan semua ini dilakukan karena Allah. Karena Allah. Mengharapkan wajah Allah. As-siyamu li illa sawm fa innahu li wa ana ajzi'u bih. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan mengganjarnya. Ini yang bisa disampaikan. Teladanilah Aisyah, ibu-ibu sekalian. Bagaimana beliau dermawan ketika beliau berpuasa dan gak tanggung-tanggung, semuanya diinfakkan dan angkanya fantastis, 8M, 14M. Semoga ini bisa menggugah kita. Mumpung masih ada waktu, kita masih ada, kita baru di pekan pertama loh. Artinya baru menyelesaikan pekan pertama insyaallah. Kita akan masuk pekan kedua. Masih ada 3 pekan insyaallah taala. Semoga Allah panjangkan umur kita. Maksimalkan 3 pekan ini untuk memberi, untuk membantu, untuk berinfak, untuk bersedekah, dan jangan hitung-hitungan. Jangan pelit. Nabi kita tuh gak pelit. Dan ibunda kita gak pelit. Jadi kita dapat dana pelit dari mana coba? Nabi kita gak pelit. Ibu kita, istri-istri Nabi SAW, gak pelit. Aisyah kan ibu kita. Maka kita sebagai anak, jangan berteman dengan kekikiran dan kepelitan. Apalagi udah ngaji. Apalagi udah belajar hadis-hadis tentang berinfak dan bersedekah. Dan infak itu, sedekah itu setiap hari. Karena setiap pagi itu ada malaikat yang doain kita, Allah ma'ati munfiqal khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak hari ini. Wa'ati mumsikan talafa. Dan berikanlah kebangkrutan dan kehancuran bagi orang yang gak berinfak hari ini. Jadi infak dan sedekah bagi wanita muslimah itu setiap hari. Ini bisa disampaikan. Kita buka sisi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustaz, apakah sama infak sedekah ke ortu atau saudara dengan infak sedekah ke lembaga ke open donasi? Ya, terima kasih. Jelas berbeda. Nah, berbedanya itu perlu diperinci. Kalau orang tua dan saudara dalam kondisi membutuhkan, maka mereka lebih utama. Orang tua jelas, dan orang tua tuh nafkah lari jatuhnya, bukan sedekah, nafkah. Dan bersedekah ke saudara yang punya ikatan darah juga lebih utama. Kata Nabi, shadaqatun wasilah, dapat 2 pahala. Sedekah, pahala pertama pahala sedekah kata Nabi SAW, dan yang kedua pahala silaturahim. Jadi itu salah satu prioritas. Tapi di sisi lain, jika program-program lembaga yang membuka donasi itu sangat menarik dan sangat menguntungkan untuk akhirat kita, juga jangan dilepaskan, jangan dilewatkan. Misalnya ada program untuk fakir miskin atau untuk Al-Quranul Karim atau untuk misalnya da'i-da'i di pedalaman atau di desa terpencil, itu pahalanya besar banget. Kita bantu buat Al-Quran, kita bantu buat orang-orang yang berdakwah, da'i-da'i kita, itu luar biasa. Nah, kalau kita bicara konteks Ramadan, ikuti saja sunnah Nabi SAW. Kalau bisa semuanya kita cover. Dalam arti bukan kita cover take over ya, bukan, artinya semuanya itu kita sumbang, kita beri. Karena kan kata Nabi sallallahu kata Ibnu Abbas kan, kedermawan Nabi SAW di bulan Ramadan itu lebih dermawan daripada arih al-mursalah, angin yang berhembus. Artinya, kedermawanan Nabi SAW di Ramadan itu mencakup seluruh lapisan dan seluruh elemen dan seluruh segmen. Jadi, dikasih semua. Lihat Aisyah, dikotak-kotakin sama Aisyah. Dibagi-bagi, kan fakos samat. Aisyah tadi, dibagi-bagi sama Aisyah. Semuanya dapat. Tinggal mana yang lebih besar, itu lihat skala prioritas gitu loh. Tapi kalau bisa, semuanya kita kasih di Ramadan. Semaksimal mungkin. Jadi kalau di Ramadan, kalau bisa ngasih 10 orang, kenapa cuma 9 orang? Kalau bisa ngasih 20 orang, kenapa cuma 19 orang? Sebisa mungkin kita kasih. Tapi tentu saja ada skala prioritas. Misalnya tetap kita prioritaskan orang tua, kita prioritaskan saudara kandung, atau keluarga besar, gitu. Atau kita prioritaskan program Al-Quran, karena keluarga kita udah baik lah, cukup lah. Tapi tetap kita kasih. Tapi yang besar misalnya untuk penyebaran Al-Quran, pemberantasan buta huruf Al-Quran, lalu program-program dakwah lainnya, atau ada yang kasih ke anak yatim, fakir miskin, dan seterusnya. Wallahu ta'ala bisawab. Kasih makanan berbuka juga, dan seterusnya. Allah Ta'ala alam. Hadirin Allah muliakan. Pertanyaan, ada banyak pertanyaan tentang mana ya? Intinya ada banyak pertanyaan tentang bersedekah dengan harta suami gitu. Bersedekah dengan harta suami. Khususnya bagi ibu-ibu yang tidak bekerja, ibu rumah tangga. Nah, hadirin yang dimuliakan, perlu diperinci apa yang dimaksud dengan bersedekah dengan harta suami. Kalau maksudnya bersedekah dengan harta si istri yang telah diberikan oleh suaminya sebagai nafkah. Jadi kita punya uang di tabungan kita, atau kita punya uang yang di dompet kita atau di tangan kita, itu tuh asalnya dari suami kita. Suami kita ngasih ke kita. Suami kita ngasih ke kita. Hadirin Allah muliakan, maka pada dasarnya boleh kita infakkan di jalan-jalan kebaikan tanpa harus minta izin dengan suami. Walaupun kalau bisa izin khusus secara global itu lebih afdal biar tidak ada kesalahpahaman. Di antara dalilnya adalah hadis yang tadi kita bahas. Hadis yang kita bahas tadi. Wahai wanita, bersedekahlah. Jadi wahai wanita, bersedekahlah, kata Nabi SAW. Itu Nabi SAW berbicara langsung di tengah ibu-ibu. Dan ketika Nabi SAW mengatakan bersedekahlah, itu secara spontan mereka menginfakkan atau mensedekahkan apa yang mereka punya pada saat pertemuan itu. Jadi yang punya mungkin cincin, kasih cincinnya, yang bawa uang, misalnya ada dirham atau dinar, kasih dirham-dirhamnya, dan tidak direwetkan, mereka izin suami dulu. Nah, dari sini sebagian ulama mengatakan boleh, jika jelas itu jalan kebaikan dan itu punya si istri, bukan uang suami. Gitu loh, punya si istri dan bukan uang suaminya, walaupun asalnya dari suami, tapi itu jadi hak istri, karena kan istri berhak dapat nafkah. Wallahu ta'ala bisawab. Adapun kalau maksudnya adalah memang itu uang suami, bukan uang istri, tapi itu jelas-jelas itu uang suaminya, jadi itu di luar nafkah si suami ke istrinya, di luar nafkah suami ke istrinya, jadi itu uang suami, maka terjadi khilaf para ulama, boleh gak kita berinfak atau bersedekah dengan uang suami tanpa izin beliau. Perbedaan ini disampaikan para ulama fikih seperti disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, salah satu pakar fikih besar, di dalam kitab Al-Mughni. Dan kitab Al-Mughni sekilas info adalah buku fikih terbaik di dunia. Dan beliau Ibnu Qudamah menguatkan pandangan yang tidak boleh. Jadi terjadi perbedaan dan beliau menguatkan pandangan yang tidak boleh karena hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, la tunfiqul mar'atu syai'an min baitiha illa bi'idzni zawjiha. Seorang wanita tidak boleh berinfak sesuatu dari rumahnya tanpa izin suaminya. Gak boleh berinfak, gak boleh bersedekah dari rumah, dari sesuatu yang ada di rumahnya. Kecuali dengan izin suaminya. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, wala ta'am. Ya Rasulullah, apakah juga istri gak boleh ngasih makanan? Kan makanan simpel ya, udah kasih-kasih gitu loh. Ada ini nih, ada risol, ada segala macam, kasih. Ada apa namanya, ada sotomi itu, kasih. Tapi gak bilang istri suaminya dulu, itu semua milik suami. Kata Nabi SAW, dzalika afdalu amwalina. Makanan itu sebaik-baik harta kita. Jadi begitu juga dengan makanan, gak boleh. Makanan itu salah satu harta terbaik, kata Nabi SAW, atau harta terpenting, makanan. Memang mungkin harga angkanya murah, tapi makanan salah satu harta terpenting. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kalimat illa bi'idzni zawjiha itu kata para ulama itu penekanan. Illa bi'idzni zawjiha itu artinya kecuali dengan izin suami. Jadi harus izin suami. Dan izin bisa secara spesifik atau bisa secara global aja. Jadi kalau gak mau setiap saat minta izin dulu, bicara dari awal. Nanti kalau ada kelebihan makanan, boleh ya aku kasih-kasih. Oh, kasih aja. Ya udah. Kalau udah dapat izin secara global, gak perlu laporan setiap saat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan hadirin Allah muliakan, hendaknya para suami juga mendukung istrinya untuk berinfak dan bersedekah dari harta mereka, harta si suami. Didukung gitu. Kasih izin. Kalau perlu dari awal udah buka apa, kasih lampu hijau aja. Pokoknya kalau kamu mau infak sedekah, silakan aja ya gitu loh. Karena pahalanya besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anfaqatil mar'atu min baiti zawjiha," tidaklah seorang istri berinfak dari rumahnya atau dari apa yang ada di rumahnya, "ghairu mufsidah," dan infak tersebut itu hal yang hal yang baik, bukan hal yang merusak. Jadi bersedekah, infak, kasih orang, sumbangan program dan seterusnya, jadi yang baik, bukan yang merusak. Kana laha ajruha, maka si istri dapat pahalanya, pahala infak. Walahu mithlu bima kasab, walahu mithluhu bima kasaba walaha bima anfaqat. Jadi suami dapat pahala karena itu uang hasil kerja kerasnya, jerih payahnya. Istri dapat pahala karena dia yang berinfak, yang inisiatif. Jadi suami istri dua-duanya dapat pahala. Itulah. Suami istri dua-duanya dapat pahala. Jadi izinkan. Izinkan. Itu penting banget, apalagi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menyayangi ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Makasih, semoga begitu juga yang bertanya. Apakah boleh kita memberi lagi pemberian orang kepada kita buat orang lain karena kita sudah berkelebihan makanan, atau kadang karena selera kita ada yang tidak cocok? Tentunya tanpa yang memberi tahu. Tentunya tanpa yang memberi tahu. Maksudnya yang ngasih itu dia mengetahui kita kasih lagi. Misalnya makanan dibagi ke satpam, OB dan lain-lain. Mohon nasihat ustaz. Makasih ustaz. Sama-sama. Terus saya mau tanya, itu Aisyah tadi itu ngasihnya dari mana? Kan pemberian orang dikasih lagi. Itu ini pembahasan hari ini jamaah. Persis. Bedanya ini makanan, Aisyah dirham. Maksudnya gini loh. Memang dari kecil tuh juga saya saya mendengar dan banyak di antara kita dididik seperti itu, bahwa pemberian orang itu jangan dikasih lagi atau jangan diberikan kepada yang lain. Jadi kalau kita dapat sesuatu dari orang, dipakai, digunakan, tapi jangan dikasih lagi, nggak baik gitu, dan itu nggak tepat. Kalau mau pakai, kalau kasih nggak ada masalah. Dan insya Allah yang ngasih kita tuh dapat pahalanya dari Allah. Pahalanya udah dapat buat dia. Dan kalau dia ikhlas gak ada masalah. Karena kan dia ngasih kita cari ridho Allah. Benar, kita senang ketika pemberian kita dipakai, alhamdulillah. Tapi kan lebih dari itu, di atas itu semua, yang kita harapkan kan bukan barang kita dipakai. Yang kita harapkan saat kita kasih sesuatu, kita dapat pahala. Buat apa barang kita dipakai sama orang tersebut, tapi kita gak dapat pahala. Nggak ada gunanya. Kita ria, kita sum'ah, dan lain sebagainya, nggak dapat pahala. Percuma. Tujuan utama kita ngasih itu kan agar dapat pahala. Dan ketika kita ikhlas, kita dapat pahala terlepas sesuatu itu digunakan oleh yang kita beri atau dikasih lagi ke orang lain. Nggak ada masalah sama sekali. Bagus, bagus-bagus aja. Karena repot kalau semuanya harus kita makan sendiri. Kalau yang ngasih satu, kalau kelebihannya cuma 2-3 suap atau 1-2 porsi. Kalau misalnya pada suatu hari itu yang ngasih 6 orang, semuanya 6-6-nya itu kasih makanan berbuka terus kita mau makan 6 piring, kan gak mungkin, gak harus dimakan, ini pemberian orang, enggak. Atau kalau mau kita icip-icip gitu loh, satu kita ambil satu sendok sop biar tahu, biar kita bisa apa menyenangkan yang ngasih juga. Oh, enak banget tuh, aku udah nyoba, enak-enak gitu. Jadi udah abis itu kasih, kalau masih bisa dicobain. Tapi kalau enggak, dan enggak etis kalau kita udah nyoba duluan terus kita kasih orang, ya udah enggak usah kita coba, kasih aja biar dapat pahala, biar dapat pahala. Wallahu ta'ala bisawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, tim, dan seluruh umat muslim selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga yang bertanya, kita semua dimudahkan untuk belajar, menerima, dan mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang buat kita semua, seluruh jamaah. Ustadz, saya adalah seorang mahasiswa yang sekarang kuliah di rumah. Qadarullah, keluarga saya sedang dalam kondisi ekonomi yang sulit. Saya pun belum memiliki penghasilan. Di bulan Ramadan ini, saya ingin bisa ikut bersedekah. Suatu waktu, saya pernah meminta agar ibu saya mau bersedekah 1-2 kali. Namun, melihat kondisi keuangan ibu, sekarang saya tidak enak. Ustadz, mohon sarannya, sebagai wanita belum menikah dan belum punya penghasilan, apa sedekah terbaik yang bisa saya lakukan? Dan apabila saya bersedekah menggunakan harta orang tua, apa saya juga mendapatkan pahalanya? Ustadz, mohon maaf atas kekurangan dalam tulisan saya ini. Jazakallahu khairan. Makasih banyak. Yang pertama, semoga yang bertanya dan semua jamaah yang punya kondisi yang sama diberikan taufik oleh Allah untuk bisa sabar. Banyak sekali yang susah memang hari ini. Dan bagi yang diberikan rizki yang cukup, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah kita gak merasakan itu. Dan jangan buang-buang uang. Dan harusnya kita ketika kita dengar seperti ini, kita lebih semangat lagi berinfak dan bersedekah. Nah, untuk yang bertanya, salah satu jawabannya adalah hadis yang kita bahas dalam Riyadhus Shalihin tadi pagi, ketika Nabi SAW mengatakan ala kulli muslimin sadaqah, setiap muslim itu harus bersedekah. Lalu ketika ditanya kalau gak bisa gimana ya Rasul, kata Nabi, kerja sehingga bermanfaat buat diri Anda dan bisa bersedekah. Kerja. Jadi coba dulu, apalagi ini Ramadan. Jadi sebelum beralih ke yang lain, sebelum beralih ke tasbih, dan tetap kita bertasbih, setiap tasbih itu sedekah. Sebelum kita berkata-kata baik, karena berkata-kata baik itu sedekah. Sebelum kita senyum, karena senyum itu juga sedekah. Dan itu tetap kita lakukan. Jadi kita senyum, kita kata-kata baik, tapi usahakan kita juga bersedekah dengan harta, apalagi di Ramadan, usahakan. Dan kalau kita gak punya uang, ini Ramadan masih ada 3 minggu, hadirin. Kita kerja apa, kek? Selama itu halal. Dan juga tidak merendahkan kita sebagai seorang wanita, tetap jaga marwah. Dan mungkin bisa dari rumah. Dan kita nih mahasiswa, harus berpikir kreatif. Banyak doa sama Allah, minta sama Allah ide kreatif apa nih, apa yang bisa saya kerjain. Mahasiswa jangan pasrah yang negatif, jangan lemah dong. Wala ta'jiz, kata Nabi, jangan lemah. Harus mikirnya kita punya 3 minggu, kita bisa apa ya, kita bisa mungkin kasih les privat. Kita punya kalian apa, ajarkan agar kita bisa bersedekah. Atau kita jualan apa, kayak kita bantu orang. Atau nawarin apa, kayak bersih-bersih rumahnya. Pokoknya gimana caranya biar 3 minggu kita dapat uang yang halal dan tidak merendahkan kita atau marwah kita sebagai wanita, tidak mengundang fitnah. dan kita bisa bersedekah. Coba dipikirkan, 3 minggu lumayan loh, pasti ada yang bisa kita kerjakan. Insyaallah, minta pertolongan sama Allah. Dan ini positif buat kehidupan kita ke depan. Jadi kalau kita terbiasa, begitu ada tantangan, kita hadapi, lalu kita cari apa solusinya, dan kita gak pasrah dengan keadaan, gak diam, gak pasif, maka insyaallah ini akan menjadi mental, mental pejuang di dalam diri kita, dan akhirnya kita dapat, insyaallah dapat. Masa Allah gak kasih, ini Ramadan, ini bulannya rahmah, bulannya kasih sayang. Allah akan mudahkan, asal kita jujur. Makanya tanya, ini niatnya apa? Niatnya untuk sedekah. Saya ingin sedekah di Ramadan, saya ingin berinfak di Ramadan, saya ingin dukung program-program dakwah di Ramadan, saya ingin kasih fakir miskin di Ramadan. Insya Allah, masa Allah gak kasih? Allah insya Allah kasih. Makanya kata Nabi, kerja. Cari dulu. Cari dulu. Kita tawarkan jasa. Kalau kita masih belum punya keahlian, belum punya skill, jasa secara fisik lah, nyuci kayak, nyapu-nyapu, ngevakum atau apalah, hubungi apa kenalan kita. Ada banyak cara kok. Ada banyak cara. Asal kita jangan pasif. Law kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Kalau kalian benar-benar tawakal, Allah akan kasih rezeki kepada kalian sebagaimana Allah kasih kepada seekor burung yang keluar dengan perut lapar dan balik lagi di sore hari dengan kondisi kenyang. Dapat insyaallah. Sambil jaga prokes karena kondisi pandemi dan jaga dari fitnah, insyaallah Allah akan mudahkan. Ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Satu lagi lah, ini penting. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Allah selalu melindungi niat kita dan memberikan petunjuk untuk kita semua. Amin dan rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustaz ingin bertanya, saya baru berhijrah di hari 1 Ramadan. Hijrah di hari 1 kemarin, di hari pertama Ramadan. Berarti minggu lalu ya. Hari Selasa atau malam Selasa, persis 1 minggu. Alhamdulillah, senang dengarnya. Rasanya sangat berat, dan saya dengar dari ceramah Ustadz bahwa kalau kita tidak siapkan di bulan-bulan sebelumnya, maka kita tidak akan dapat kemudahan di Ramadan. Apa tips untuk saya Ustadz? Apakah masih ada kesempatan saya untuk dapat ampunan di bulan Ramadan ini? Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, persiapan itu penting. Semua orang sepakat di semua bidang bahwa persiapan itu penting dan persiapan itu menentukan. Persiapan itu penting dan persiapan itu menentukan. Dan kita perlu camkan bahwa dalam ilmu komunikasi, dan ini juga komunikasi Nabi kita SAW, bedakan antara berbicara sebelum kejadian dan berbicara setelah kejadian. Contoh misalnya, kita tahu ada teman kita ingin berzina, ingin minum khamr, maka kita harus bicara sama dia. Dan narasi yang kita bangun adalah pedihnya ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan rasa takut ke dia. Dan kita sampaikan bahwa dosa zina, dosa khamr itu fatal. Dan sampaikan kisah-kisah orang yang meninggal ketika berzina. Yang enggak dikasih Allah taubat ketika berzina. Sampaikan kisah-kisah seperti itu. Tapi begitu 2-3 hari kemudian kita ketemu lagi dan ternyata dia udah berzina, maka narasi harus dirubah. Dan itu bukan inkonsisten. Itu seni bicara. Itu kaidah dalam berkomunikasi. Sekarang kita harus bicara kepada dia kasih harapan. Di samping kita ingatkan juga ancaman Allah, tetap ancaman tetap kita sampaikan, tapi porsinya sudah berubah. Kita harus masukkan porsi harapan jika dia bertobat. Karena kalau dia nggak punya harapan, dia nggak akan bertobat. Ya udah, emang aku kotor kok, emang aku nggak pantas dapat ini, nggak pantas jadi orang soleha atau wanita soleha. Sampaikan bahwa ini memang fatal, tapi harapan itu ada. Kita harus semangat, tobat kepada Allah. Ceritakan, ganti ceritanya, diganti lagi. Ceritakan contoh-contoh real dalam sejarah bagaimana ada banyak orang berzina itu tobat. Kita tahu salah satu budaya di masa jahiliyah itu zina. Dan zina di masa jahiliyah dulu, di sebelum Nabi diutus, itu variannya banyak. Dan bukan saat ini kita cerita itu. Variannya banyak. Sampai ada salah satu varian berzina, dan lebih ini loh, lebih ada beberapa bentuk zina di zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus, itu lebih vulgar daripada hari ini. Salah satu bentuk variannya itu wanita yang siap berzina itu kasih tanda di rumahnya. Jadi setiap ada orang yang melewati rumah tersebut, itu ngelihat ada tandanya. Oh, berarti wanita ini mau berzina. Ya udah, tinggal diketok-ketok aja, masuk deh. Sampai ke begitu gitu loh. Sesimpel itu. Jadi, dan kita tahu bersama kan banyak sahabat yang dulunya menjalani aktivitas-aktivitas jahiliyah. Cerita tentang itu. Ada banyak sahabat yang dulunya kan menjalani aktivitas-aktivitas jahiliyah. Taubat, Allah Ghafurur Rahim, terus kasih semangat. Nah, begitu juga. Sebelum masuk Ramadan, kita harus bicara tentang persiapan. Betapa pentingnya persiapan, betapa urgennya persiapan, dan bisa fatal kalau kita tidak persiapan. Dan begitu masuk ke Ramadan, dan qadarullah misalnya seperti akhwat atau saudari kita yang bertanya tadi, saya berhijrah pas tanggal 1, berarti saya gak ada persiapan. Kira-kira masih ada peluang gak? Jawabannya insya Allah ada, dan insya Allah besar peluangnya. Justru kita senang banget kita ada orang berhijrah di tanggal 1 Ramadan. Dan semoga ini adalah awal dari kebaikan. Dan ini bukti bahwa bulan ini bulan rahmah. Ini bulan hidayah. Ini salah satu buktinya. Berat iya, tapi berat bukan berarti tidak mampu. Berat bukan berarti gagal. Berat bukan berarti mustahil. Bedakan antara berat dan mustahil. Dan para ulama mengatakan, man kanat bidayatuhu muhriqah, kanat nihayatuhu musyriqah. Barang siapa yang fase awalnya berat, maka fase akhirnya akan manis insyaAllah. Jadi fight. Yang harus dilakukan paling tidak 3, banyak-banyak doa. Doa minta istiqomah, doa sama Allah agar terus dikuatkan iman. Yang kedua, tuntut ilmu, harus ngaji rutin, harus belajar rutin, ikut kajian rutin. Lalu yang ketiga, punya lingkungan yang solehah. Punya lingkungan yang solehah, jangan sendirian. Kalau 3 ini bisa, insya Allah kita bisa istiqomah, dan berat itu akan berkurang. Bismillah ta'ala. Dan ini Ramadan, yakinlah bahwa rahmat Allah sangat banyak. Dan kita baru saja menjadi salah satu bukti itu. Jadi insya Allah dijalani. Banyak doa, minta pertolongan, harus belajar, tambah ilmu, dan rutin. Yang ketiga, punya sahabat-sahabat yang soleh, punya lingkungan, cari. Insya Allah bisa. Makasih banyak. Jazakallahu khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna.